ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องทีตุสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพระนางมัลลิกาเทวีพระสูตรเป็นผู้หญิงคือพระสูตรเป็นพระราชธิดาการที่นำเรื่องนี้มาประรบเพราะว่าถ้าท่านสังเกตข่าวคราวระยะใกล้ๆตรงนี้มีข่าวจากเมืองจีนเป็นข่าวไม่ค่อยใหญ่แต่เป็นข่าวที่น่ากลัวคือเมืองจีนเวลานี้ปรากฏว่าแม่มักจะไปทำแท้งเมื่อแน่ใจว่าลูกเป็นผู้หญิงแล้วก็ประเทศอินเดียด้วยเราก็มองย้อนไปบอกว่าความคิดของจีนอินเดียมันมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลและแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะกำลังเกลียดลูกผู้หญิงก็ถือว่าเป็นความคิดที่แปลกเพื่อนี้รัฐบาลใช้วิธีว่าพอผู้หญิงมีครรภ์จะนำไปอุลตราซาวด์ลงทะเบียนเอาไว้ว่าเด็กในครรภ์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าวันหลังเกิดลูกมาก็ผิดออกไปก็แสดงว่าถูกทำแท้งก็ไปแอบทำแท้งแล้วก็จะถือว่าผิดกฎหมายอินเดียเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ทีนี้ปัญหาเหล่านี้มันขึ้นเกิดขึ้นกับการมองของคนเนี่ยฮะเป็นตัวการสำคัญที่สุดแล้วเราจะเห็นว่ามักจะมองในแง่เดียวคือไม่ได้มองรอบคอบรอบด้านที่เราเรียกว่าปริญญาเนี่ยคือรอบรู้หมายความว่าต้องมองทุกๆด้านไม่ใช่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งและจากจุดนี้ก็เลยไปจนถึงเมื่อวันที่15ไปบรรยายรมพระกับญาติโยมที่ชะอำบางคืนเนี่ยนะแล้วมีการซักถามปัญหาเรื่องธรรมกายเยอะแล้ววันที่17ก็ไปพูดที่โคราชปัญหาเด็กเป็นปึ้งนะฮะเรื่องธรรมกายเยอะจังลูกศิษย์ก็ไปสหรัฐอเมริกามาเพิ่งกลับมาเมื่อวานวันซืนเมื่อคืนก็ไปคุยกันก็ไปที่แอนเอกับไปที่วอชิงตันปรากฏว่าที่นั่นก็ดังเหลือเกินแล้วพูดในแง่ไม่ดีกันทั้งหมดคือเป็นปัญหาที่น่าห่วงใหญ่เพราะว่าสังคมเวลามองเนี่ยมันจะมองเวลาไม่ดีเนี่ยมองทายาทเลยหมายความพระไม่ดีองค์ก็มองหมดเลยพระเดี๋ยวนี้นะฮะแกใช้พระเดี๋ยวนี้พอพระดีแกเลือกมองเอาเฉพาะองค์เดียวเองนั่นคือภาพสังคมที่เราสังเกตได้ชัดเจนไม่ว่าหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศอาจารย์ชาดีองค์เดียวท่านเองลูกศิษย์ก็อยู่เบื้องหลังเป็นร้อยๆนะฮะทำงานเนี่ยเขาไม่พูดด้วยเขาไม่ได้ยกย่องแล้วตรงนั้นถ้าใครไปเกิดขัดขวางไม่ให้พบอาจารย์ที่เขานับถือเนี่ยเขาเกลียดเราด้วยสมัยลูกปู่แหวนอยู่อาจารย์หนูบางคนก็เรียกอ้ายเลยนะฮะโกรธว่าไม่ให้พบลูกปู่แหวนวันภาพเหล่านี้เราสังเกตว่าตั้งแต่เรื่องนิกรเรื่องยันตระเรื่องอะไรต่ออะไรตลอดมาเนี่ยอาตมาดีบรรยายอบรมอยู่ทั่วประเทศมันไปเยอะแล้วไปทุกกลุ่มคือเราเห็นว่าปัญหานี้มันจะอยู่เป็นปีๆเลยทุกแห่งต้องซักถามปัญหาเหล่านี้ทุกแห่งแล้วถามเฉพาะในแง่ที่ไม่ดีด้วยพอเราอธิบายโดยเหตุโดยผลก็หาว่าเราไปแก้ต่างให้เอาโกรธเราอีกละคือไม่ช่วยด่าให้แกอันนี้คือปัญหาและถ้าท่านสังเกตว่าบ้านเมืองช่วงตรงนี้ถ้าปัญหาระดับโลกมันก็คือที่อิรักกับที่สหรัฐอเมริกาเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรก็กำลังอภิปรายจะอิมพีชเมนต์บิลคลินตันแล้วก็กำลังมีการทิ้งระเบิดที่อิรักถือเป็นปัญหาระดับโลกในภูมิภาคนี่ถือว่าการแข่งขันกีฬากำลังดังมาก40กว่าประเทศในดังเดียวไม่น่าเชื่อกลบข่าวธรรมกายไม่ลง ถ้าตามปกติแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าเมืองไทยเราเวลามีข่าวอะไรเกิดขึ้นถ้าข่าวไม่ใหญ่จริงจะมีข่าวใหญ่มาตีข่าวนั้นจะดับไปเลยมาสังเกตมาทุกวันแล้วก็พยายามเช็คข่าวทุกวันเอ๊ะตายจริงเอเชียนเกมจะเสร็จวันที่20แล้วถ้าบิลคลินตันเกิดโดนอิมพีชเมนต์ออกไปสงครามอิรักก็หยุดไม่มีข่าวใหญ่เล่นมันจะรุมกันมาเล่นข่าวที่ธรรมกายทีนี้จะยุ่งกันใหญ่เลยปัญหาจะเกิดขึ้นเป็นวิกฤตในทางศาสนาเพราะก็นำเสนอในแนวเดียวไม่ได้เสนอในแนวที่สร้างสรรค์นะฮะหมายความว่าใครจะพิฆาตเข็นฆ่าอาสันไม่รู้โกรธเคืองเรื่องอะไรกันวันนี้ก็มีคนนิมนต์ไปออกรายการโทรทัศน์เรื่องตั้งแต่บ่ายโมงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเรียกก็ใช้หัวข้อว่าวิพากษ์ธรรมกายมีพวกกรรมาธิการศาสนาศิลปวัฒนธรรมมีด็อกเตอร์มีอะไรตัวไรแล้วก็นิมนต์อาตมาไปด้วยอันนี้คือปัญหาที่น่าห่วงหมายความว่าถ้าปล่อยให้โยมก็พูดคนเดียวเนี่ยฮะก็พูดมุมเดียวเลยแล้วช้ำเนี่ยมันช้ำศาสนานี่มันช้ำอ่ะมันไม่ใช่วัดธรรมกายช้ำนะฮะอย่าลืมมันถ้าพูดเรื่องไม่ดีแล้วศาสนานี่จะช้ำแล้วช้ำจะพื้นยากมากโดยอย่าลืมว่าเราเทศสอน1ปีเนี่ยนะเทศสอนในที่ต่างๆ1ปีแล้วมีข่าวเรื่องพระไม่ดีขึ้นมาสักข่าวเดียวท่านเองความศรัทธาเลื่อมใสที่เราอุตส่าห์อบรมบ่มเพาะไว้1ปีนี่ล่มสลายหมดเลยนั่นคือปัญหาใหญ่ในวงการศาสนาที่คนไม่เคยอยู่ภาคสนามตรงนี้ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราคลุกคลีแล้วเราจะเห็นว่านี่คือวิกฤตศรัทธาที่สาวลึกเหลือเกินแล้วก็สาวไปใหญ่หนังสือพิมพ์หลายฉบับมาสัมภาษณ์อาตมาอาตมาพยายามอธิบายเป็นกระบวนการให้ดูว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เขาไม่ลงให้อ่ะคือถ้าไม่ไปสนับสนุนเขานี่คือเขาไม่ลงให้เพราะแนวตรงนี้ที่จริงมันก็คือแนวเดียวกันก็แนวที่อินเดียมองลูกผู้หญิงเป็นผู้ที่ไม่ต้องการแล้วก็จีนก็มองในแนวนั้นโดยลืมไปว่าคนมองก็คือผู้หญิงแล้วก็แม่ของคนมองก็คือผู้หญิงเห็นไหมมันไม่มองทางระบบว่าเรามีโอกาสจะมองอย่างนี้หรือเปล่าถ้าแม่เราไม่เกิดเรามาคือไม่ได้คิดทางระบบแล้วพอมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งก็เกิดเป็นปัญหาอย่างนี้ก็พอสังเกตเรื่องเหล่านี้ก็ติดตามมาหลายวันนะก็ทำให้นึกถึงเรื่องพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสนทิโกศลซึ่งตีตุสูตรอย่างที่ว่ามันมีใจความโดยสรุปว่าพระนางมัลลิกาเทวีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าสถานะเดิมของท่านเนี่ยเป็นลูกสาวนายอุทยานบาลแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลไปรบกับพระเจ้าอาชาตศัตรูแล้วก็แพ้แล้วก็หนีทับแตกแล้วนางมัลลิกาเนี่ยไปช่วยเอาไว้ช่วยนำพระองค์ไปหลบซ่อนแล้วก็ไปพักไว้แล้วก็กลับเข้าสู่บ้านสู่เมืองก็สำนึกคุณแล้วก็นำมาสถาปนาเป็นพระมเหสีแต่ทีนี้อย่าลืมระบบวรรณะเนี่ยระบบวรรณะเขาดูหมิ่นในเรื่องวรรณะพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประเสนทิโกศลนั้นอยู่ในวรรณะกษัตริย์พระนางมัลลิกาเทวีก็อาจจะอย่างมากนะฮะเขาไม่ได้บอกหรอกแต่อย่างมากก็วรรณะแพทย์มันทำยังไงล่ะที่จะเชิดชูสถานะของท่านไว้ให้ได้ก็คือคาดหวังไว้ให้ได้พระโอรสเพราะถ้าได้พระโอรสแล้วก็คือราชทายาทคือเป็นราชกุมารที่จะช่วยรักษาสถานะของพระชนนีไว้ให้เป็นที่ยอมรับนับถือของอาณาประชาราษฎรหมายความว่าพระองค์เองไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็เป็นห่วงพระนางมัลลิกาก็คาดหวังว่าให้ได้ลูกชายแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเราจะต้องมองไปอีกนิดหนึ่งนะฮะว่า พระนางวาสภคัตติยาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลเหมือนกันเป็นลูกอะไรล่ะลูกนางทาสีที่เกิดขึ้นจากพระเจ้ามหานามซึ่งเป็นพระนุชาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลนั้นต้องการจะสนิทสนมกับพระคือถือว่าคล้ายๆจะเป็นเครือญาติกับพระพุทธเจ้าต้องการจะเป็นเครือญาติกับพระพุทธเจ้าแต่มันจะเป็นได้ยังไงนะฮะก็เลยก็ไปขอขัตติยนารีมาจากกรุงกบิลพัสดุ์สมัยนั้นพระเจ้ามหานามซึ่งเป็นพี่ชายของพระอนุรุทธเถระเป็นลูกพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสุโธทนะนิพพานไปแล้วพวกนี้ก็รังเกียจคือถือวรรณะถือตัวจัดพวกราชวงศ์สักยะนี่โกริยะนี่เขาถือตัวจัดแต่ว่าพระเจ้าประเสริฐนิโคสนเมืองใหญ่มากและตัวเองเขาเรียกว่าอยู่ในรัฐอารักขาของแคว้นโกศลกับแคว้นกัสสีก็เลยก็ส่งนางวสภคัตติยาไปให้พวกนี้ก็กระจายเขาก็รู้เกมก็มาสังเกตดูซิว่าลูกสาวนี่กินข้าวกับพ่อไหมแต่กินข้าวกับพ่อก็ถือว่าใช่พวกนี้ก็แสดงเป็นแสดงละครอบตาก็กินข้าวด้วยกันพวกนั้นก็ไปกราบทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทรงทราบแล้วก็ทรงโปรดปรานมากนะฮะตอนแรกๆทรงโปรดปรานมากต่อมาจนประสูติพระราชโอรสชื่อวิฑูรภะวิฑูรภะแล้วก็ต่อมาวิฑูรภะนี่ต้องการจะพบกับญาติฝ่ายแม่จนเจริญพระชันษาตั้ง16ปีแล้วนะฮะเป็นราชกุมารที่เป็นที่ชื่นชมของอนาประชาราษฎรเป็นราชทายาทเนี่ยแต่พอแกมาเขาจริงๆพวกสักยะก็คือสักยะนะถือตัวเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าเสด็จยังไม่ไหว้เลยนะครั้งแรกที่เอาอะไรแกเพราะฉะนั้นมันก็แสดงอาการก็เป็นเล่นละครนะแต่พอดีพวกอมาตย์สองคนมันเกิดลืมดาบเอาไว้แล้วก็กลับมาในขณะที่พวกนางทาสีกำลังล้างพื้นที่ต่างๆเนี่ยเอาน้ำนมมาล้างไอ้เสนียดจังไรที่ว่าคนแกก็จันทานมานั่งกันนะฮะเล่นแรงเหลือเกินนะแล้วก็ล้างไปมันก็ด่าไปก็พวกอมาตย์นั่นก็รู้ได้ยินแล้วก็กลับไปซุบซิบในกองทัพวิฑูรภะรู้ขึ้นมาก็แค้นมากพระเจ้าประสิทธิ์นี่ก็สนรู้ขึ้นมานี่ก็สั่งปลดเลยนะฮะลูกชายก็ถือว่าเป็นไพร่ไปเลยมเหสีก็ปลดเป็นทาสไปเลยเพราะงั้นก็ถือกันแรงเห็นไหมถือกันแรงเพราะงั้นก็จึงหวังที่พระนางมาริกาว่าอยากให้ได้ลูกชายเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกเพราะพระองค์ก็พระชนมพรรษามากแล้วนะฮะแต่ในที่สุดในขณะที่ไปนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่สนทนาบ้างพระเจ้าแสดงธรรมะก็มีอมาตย์เข้าไปกระซิบว่าพระนางมณีกาเทวีประสูติเป็นราชธิดาพอช็อกเลยหวังไว้ตั้งหลายเดือนแล้วพอช็อกเลยก็นั่งเสียพระทัยพระเจ้าก็รู้นะฮะว่าเรื่องอะไรบอกว่ามาบพิตรอย่าไปคิดอะไรมันมากแต่ผู้หญิงผู้ชายนี่มันก็ดีได้ด้วยกันแล้วก็ผู้หญิงท่านบอกว่าผู้หญิงที่เขามีปัญญาเขามีศีลเนี่ยเขาสามารถครองเรือนเป็นแม่ศรีเรือนปฏิบัติตัวเป็นคนดีมีลูกเป็นจอมพลได้นะมีลูกเป็นจอมพลได้ก็ขอให้เลี้ยงพระราชธิดาไว้เถิดเราจะได้พึ่งพาอาศัยพระเจ้าให้ความหวังนะฮะขอให้ความหวังท่านก็สบายพระทัยขึ้นเราจะเห็นว่าความคิดตรงนี้เป็นความคิดที่ไม่เทียบเคียงคือถ้าเราเทียบเคียงจริงๆมันมีความชัดเจนนะฮะว่าพระนางมัลลิกานั้นที่จริงก็เป็นลูกชาวสวนแต่นั่นเองแต่ก็ฉลาดมากเลยขนาดช่วยปกป้องชีวิตพระเจ้าแผ่นดินได้และพระเจ้าประสิทธิโกศลมีปัญหาที่เล่าให้ฟังวันก่อนเนี่ยเรื่องยันนะฮะเรื่องอุชายันก็ปรากฏว่าพระนางมัลลิกาช่วยไปทั้งสองครั้งสุบินนิมิต16ข้อที่จะทำพิธีบูชายันพระนางมัลลิกาก็ช่วยเอาไว้ก็ผู้หญิงอีกนั่นแหละแล้วก็ตอนพิธีบูชายันที่แกจะไปแย่งเมียชาวบ้านที่ได้ยินเสียงเปรตทุสานาโสเนี่ยก็ทำพิธีบูชายันเหมือนกันก็พระนางมัลลิกาเองเลยก็แก้ให้อีกนั่นแหละนั่นคือเราจะเห็นว่าที่จริงมันเยอะเลย อย่างพระนางวิสาขาอย่างนี้แก้ปัญหาอะไรให้เยอะเลยสังคมเนี่ยแล้วคนบางคนอย่างถ้าคุณทนเกสีไอ้คนนี้เขาหลอกจะไปฆ่านะฮะโจรมันหลอกขึ้นไปฆ่าบนเชิงเขาจะผลักให้ตายท่านก็พยายามอ้อนวอนขอร้องด้วยวิธีการต่างๆมันไม่ยอมท่านก็บอกว่าคือยังไงก็จะตายแล้วขอไร่รำเพื่อเป็นการบูชาต่อเทพเจ้าแล้วก็แสดงความภักดีคือโจร นี้เป็นสามีนะจริงโจรก็ยอมโจรโง่กว่าเยอะก็เสร็จแล้วพอได้จังหวะเพลินๆนะฮะท่านผลักโครมเดียวเลยโจรตกเหวเลยตายเทวดาที่อยู่ในสถานที่นั้นก็บอกว่าที่จริงคนมีปัญญานั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตามผู้ที่มีปัญญาก็สามารถจะช่วยตัวเองให้รอดได้แต่ว่าแก้ปัญหาต่างๆได้แต่สมัยนั้นจะค่อนข้างดูหมิ่นภูมิปัญญาของผู้หญิงไม่เป็นลักษณะยุคสมัยนะเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่ให้ศึกษาก็เหมือนกับรุ่นย่ารุ่นทวดเราเนี่ยก็หน้าดูกันไม่ได้อ่านหนังสืออ่านสื่อไม่ออกเขาบอกว่าผู้หญิงมีปัญญาแค่2นิ้วเท่านั้นเองสองนิ้วก็คืออะไรนิ้วสองนิ้วนี่นิ้วหนึ่งก็คือวัดน้ำเวลาหุงข้าววัดได้นิ้วอีก2นิ้วหนึ่งก็คือจับผ้าเย็บผ้าเย็บปักตักร้อยนะเย็บปักตักร้อยก็หุงข้าวก็อยู่ในครัวนั่นเป็นการมองเฉพาะจุดพอมองเฉพาะจุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดอคติมันเกิดอคติพอมันสะสมเป็นอคติแล้วก็ตัวเองก็เกิดไปปักใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ปักจนปักใจว่าลูกชายเท่านั้นเองที่ช่วยครอบครัวได้ที่เคยเล่าเรื่องนรกชื่อขุมปุตตะลูกชายเนี่ยเด็กเขาลืมไปว่าผู้หญิงเขาเรียกบุตรีนะฮะก็ความหมายก็เท่ากันความหมายก็เท่ากันเพราะว่าเป็นอิทธิลิงอันนี้ปุงลิงเขาเรียกปุตตะอิทธิลิงเขาเรียกบุตรีมันก็คือกันก็คือลูกด้วยกันแต่ว่าก็ถือว่าลูกผู้ชายเนี่ยถ้าใครไม่มีลูกผู้ชายตายแล้วจะตกนรกที่ชื่อปุตตะเพราะฉะนั้นต้องมีลูกลูกจะได้ปิดประตูนรกให้ก็พยายามแสวงหาลูกชายด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่เคยเล่าว่าพราหมณ์เขามีวิธีหาลูกชายตั้ง5วิธีด้วยกันหมายความเนี่ยเป็นลูกชายทั้งนั้นเลยทั้งที่มันไม่จริงเช่นขอลูกเข้ามาก็ไม่ใช่ลูกเราเห็นไหมฮะขอลูกเข้ามาก็ไม่ใช่ลูกเราเอาหลานมาเป็นลูกก็ไม่ใช่ลูกเราเอาลูกของลูกมาเป็นลูกก็ไม่ใช่ลูกเราตลอดถึงว่ายอมแม้แต่ให้ภรรยาไปอยู่กับชายอื่นถ้าสามีเป็นมันเพื่อจะได้ลูกจะได้ปิดประตูนรกมันโง่กันขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือลักษณะของความคิดที่ยึดติดแล้วก็ปักใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นปัญหาถาวรในสังคมมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยมันเกิดเป็นอะไรล่ะมันหมายความว่าเมื่อเราชอบตรงนี้เราจะรังเกียจตรงนี้เห็นไหมมันก็คือภวตัณหากับวิภวตัณหาในขณะที่เราอยากเป็นอย่างนี้หมายความว่าเราไม่อยากเป็นอย่างนี้การที่เราไม่อยากเป็นอย่างนี้ก็คือเราอยากเป็นอย่างนี้การที่เราอยากมีลูกผู้ชายก็คือเราไม่ต้องการลูกผู้หญิงการที่เรารังเกียจลูกผู้หญิงก็คือเราต้องการลูกผู้ชายเห็นไหมมันเป็นลักษณะของตัณหาสองตัวตัณหาสองข้อแกไม่รู้ว่ามันเป็นตัณหาด้วยกันนั่นแหละเป็นตัณหาด้วยกันเพราะอันความคิดในแนวนี้เป็นการคิดในเชิงที่รูปแบบคือยึดติดในเชิงที่เป็นรูปแบบแล้วก็สร้างปัญหาแก่โลกแก่สังคมมาตั้งแต่สมัยไหนๆมาแล้วนะฮะพระพุทธเจ้าท่านไม่มองตรงนั้นท่านมองคนเนี่ยในแง่ของความสามารถศักยภาพในตัวคนไว้ตรงนี้จะยกมา2อย่างนะฮะ ยกมาปัญญากับศีลยกมา2ข้อแต่ที่อื่นอาจจะยกมากกว่านี้พอดีเมื่อประมาณ 2-3 คืนที่แล้วเนี่ยฟังรายการธรรมะร่วมสมัยแต่การนี้มันดึกนะฮะจากเที่ยงคืนถึงตีสอง ก็ส่วนมากฟังไม่ค่อยตลอดหลับซะก่อนมันมีคำถามที่เขาถามเข้ามาว่าทำไมผู้หญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้เป็นพระอินทร์ไม่ได้ก็พิธีกรเขายังไม่ตอบนะฮะมาหลับไปก่อนอาตมาก็นั่งก็นอนฟังก็ยิ้มๆนะฮะคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันอยู่ที่ว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าจักรพรรดินั้นต้องประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะลักษณะของมหาบุรุษ32ประการมันไม่ได้บอกว่าเป็นมหาสตรี32ประการก็เท่านั้นเองมันเกิดขึ้นทางกายภาพก่อนมันเกิดขึ้นทางกายภาพก่อนเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการทั้งพระเจ้าจักรพรรดิและพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วพระอินทร์เขาก็บอกแล้วว่าพระอินทร์เนี่ยก็เป็นผู้ชายก็เป็นตำแหน่งของผู้ชายก็เท่านั้นเองไม่ได้มีเรื่องพิเศษอะไรหรอกและบางทีมันก่อให้เกิดความสับสนก็มีคำถามคล้ายๆกับว่าเพศผู้หญิงนี่ต่ำจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะต้องตกนรกมาแล้วจะต้องเกิดเป็นเปรตจะต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้นั้นไม่ใช่เขาอธิบายโทษของกาเมสุมิจฉาจารเขาพูดเรื่องประวัติอดีตประวัติของพระอานนท์ที่เคยทำกาเมสุมิจฉาจารแล้วก็ตกนรกแล้วก็กลายเป็นเปรตแล้วก็มาเป็นกระเทยแล้วก็มาเป็นหญิงโสเภณีแล้วก็เป็นหญิงยากจนแล้วก็ถูกฉุดฆ่าอนาจารกว่าจะพัฒนามาได้เนี่ยเขาโทษเขาชี้บาปคนเดียวก็ไม่ได้พูดว่าเพศผู้หญิงต่ำไอ้นี่คือมันมั่วไปอ่านหนังสือแล้วก็มั่วเขาพูดเรื่องบาปเขาไม่ได้พูดเรื่องคนเขาไม่ได้พูดเรื่องเพศแล้วเลยเป็นห่วงเรื่องปัญหาการตอบอย่างเงี้ยเป็นห่วงว่าแล้วแกเคยศึกษามาหรือเปล่าหรอไอ้คนที่ตอบเนี่ยเคยศึกษามาหรือเปล่าเคยอ่านหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะตอบอากาศคนฟังเป็นแสนนะคนฟังเป็นแสนแล้วก็หลงผิดเข้าใจผิดกันก็ทำให้มองในมุมใดมุมหนึ่งคล้ายๆกำลังเกียรติเพศรังเกียจเพศไม่ได้เกี่ยวกับเพศนะฮะเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเพียงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเราที่จริงเขาไม่ได้ถือเป็นหญิงเป็นชายอย่างพระพรหมเนี่ยก็ไม่ได้ถือเป็นหญิงเป็นชายอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของเพศพรหมขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยพวกพรหมขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ถือหญิงเป็นชายก็เรียกว่าเป็นพรหมระดับนั้นเองก็พูดหญิงผู้ชายก็พูดตั้งแต่ระดับสวรรค์ระดับภูมิ11ภูมิเท่านั้นเองนะฮะพูดถึงเรื่องเพศมีอยู่แค่11ภูมินั่นเองนอกนั้นก็ไม่พูดแล้วเพราะในการมองอะไรจึงไม่ใช่มองเฉพาะจุดแล้วก็ตัดสินกันเฉพาะจุดเป็นการหลงประเด็นหรือว่าป่าเป็นการเข้าใจผิดในที่นี้สมมติว่าลูกผู้ชายนะแต่ถ้ามันโง่มันเลวล่ะทำไงเห็นนะฮะเกณฑ์พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าพูดว่าคนเนี่ยถ้ามันมีศีลมันมีปัญญาแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆได้แล้วก็ในที่นั้นก็ปรารภราชธิดาว่าอาจจะมีพระราชโอรสที่เป็นเจ้าของชิดถึงใช้คำว่าเจ้าของชิดคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้เพราะมีเยอะนะก็พระเจ้าจักรพรรดิก็มีแม่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นแหละนะก็คนใหญ่คนโตทั้งหลายในโลกเนี่ยที่จริงมันก็มีตัวอย่างให้ดูเป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายเคยนึกออกที่เคยพูดเรื่องพราหมณ์เรื่องธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์หลายปีมาแล้วนะฮะคือพราหมณ์เนี่ยเขากำหนดคุณลักษณะไว้ห้าประการคือหนึ่งต้องอุปโตสุชาติคือพ่อเป็นพราหมณ์แม่เป็นพราหมณ์สืบต่อกันมาเจ็ดชั่วคนแล้วก็สองต้องมีรูปงามแล้วก็สามต้องจบไตรเพศและเวทางคศาสตร์ซึ่งเป็นตำราของพราหมณ์แล้วก็สี่ต้องเป็นผู้มีศีลห้าต้องเป็นผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าตัดออกสักข้อได้ไหมเขาตัดได้นะฮะตัดรูปงามได้ก่อนตัดข้อที่สองได้ก่อนถามว่าตัดอีกสักข้อได้ไหมตัดข้อที่สามนะฮะตัดข้อที่สามก็คือจบใจเพศและเวททางกษัตริย์เขาถือเรื่องสายเลือดเยอะเห็นนะฮะสายเลือดเอาไว้ที่หนึ่งนี่ไม่ยอมตัดนะมาตัดครั้งที่สามพระเจ้าขอตัดอีกสักข้อได้ไหมเขายอมตัดข้อที่หนึ่งถามว่าตัดอีกสักข้อได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหมายความว่าศีลกับปัญญานี่ตัดไม่ได้ ต้องมีศีลหรือต้องมีปัญญาด้วยกันหมายความว่ามีเฉพาะอย่างก็ไม่ได้ที่จริงมันการที่มีศีลยืนยันถึงความมีปัญญาการที่มีปัญญานั้นเป็นเหตุให้มีศีลมันเป็นธรรมชาติของมันเขาต้องมีคู่ด้วยกันถ้าบอกว่าฉันมีปัญญาเยอะแต่ไม่มีศีลแสดงว่าปัญญานั้นไม่จริงเป็นมิจฉาปัญญาเป็นปัญญาที่ผิดเพราะอะไรเพราะปัญญาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันแยกแยะชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วทางเสื่อมทางเจริญสุขทุกข์อะไรแต่อะไรก็ต้องแยกกันศีลนั้นเป็นทางเจริญเห็นไหมศีลเป็นทางเจริญระดับศีลธรรมจัญญาเพราะคนมีปัญญาจะต้องรู้ว่าศีลนี่คือทางเจริญเป็นการแก้ปัญหาสังคมเราเห็นว่าเรามีปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงที่เราพูดสี่เรื่องไงนะฮะต้องลองสังเกตนะไม่ต้องเอาศีลมากเอาศีลห้าข้อเนี่ยศีลห้าข้อนั้นแก้ปัญหาสังคมนั้นชัดเจนแก้ปัญหาการทหารชัดเจนคือไม่ฆ่ากันไอ้นี่ที่จริงถล่มอิรักนี่เกิดขึ้นไม่ได้หรอกต้องมีศีลนะมันเป็นปานาติบาตนะมันเป็นอธินาทานมันเป็นอะไรเยอะเลยมันผิดศีลเยอะเลยเห็นไหมว่ามีศีลเนี่ยมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แก้ปัญหาสังคมได้แต่เศรษฐกิจต้องพัฒนาขึ้นไปนะพัฒนาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่เมตตาศีลข้อที่สองไปอยู่ที่สัมมาชีพเห็นนะฮะศีลข้อที่สามไปอยู่ที่กามสังวรเป็นเบญจธรรมนะฮะมันต้องพัฒนาขึ้นไปยังสู่เบญจธรรมมันจะเกิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะเมตตาและเราจะเฉลี่ยให้ปันกันเห็นนะฮะพอจิตเป็นเมตตาจะเฉลี่ยให้ปันกันในแง่ของการผิดซึ่งเป็นเศรษฐกิจมันจะเป็นสัมมาชีพมันจะเกิดการไม่รัดเอาเปรียบกันจะไม่ซื้อถูกขายแพงแต่ไม่ช่อโฉนอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ศีลข้อที่3เนี่ยพอพัฒนาเป็นกามสังวรมันคือแก้ปัญหาสังคมเห็นมั้ยแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาการเมืองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเคารพสิทธิในคู่ครองของกันและกันไม่ร่วงละเมิดกันสังคมก็ไม่แตกแยกไม่ร้าวฉานนะเราจะเห็นว่าบางทีมันก็รบกันเพราะผู้หญิงคนเดียวมันเรื่องรามเกียรตินั่นเห็นไหมอันนี้ก็คือปัญหามันผิดศีลข้อที่สามมันเป็นสงครามมันเป็นปัญหาทางทหารมันเป็นปัญหาการเมืองเห็นไหมมันเป็นปัญหาเศรษฐกิจเงินทองเสียไปเยอะเลยเป็นปัญหาทางผมมันเป็นหมดอ่ะเพราะไอ้ศีลห้าข้อนี่ปัญหาใหญ่เลยนะฮะปัญหาใหญ่เป็นปัญหาภูเขาเลยหมายความถ้าอยู่ตรงนี้ได้แล้วโลกสงบโลกจะสันติแต่ว่าคนต้องมีปัญญามันต้องมองตลอดสายมันต้องมองเห็นชัดเจนแล้วไม่ต้องไปนับข้อมากตอนนี้ปปป.เขาส่งเอกสารให้อาตมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยวิจารณ์เขายกร่างมาให้แล้วข้อเขาเรียกจรรยาบรรณของครอบครัวของสังคมของนักการเมืองของข้าราชการอะไรแต่ละก็ว่าเป็นก็ยาวจังแล้วยาวจังเลยคือเราเห็นชัดเจนว่าเขามองไม่เป็นระบบเขามองไม่เป็นระบบอย่างนักการเมืองเนี่ยเขามีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ตรงนั้นแหละพอแล้วคุณทำได้ตามนั้นหรือเปล่าตรงนั้นแหละพอแล้วมันไม่ต้องไปนับข้อมันหรอกธรรมะนี่ไม่ต้องไปนับข้อนับข้อเสียเวลาเปล่าๆมันเหมือนการปลูกพืชเรานึกถึงเป่าบุญจิ้นเขามีสัจจะตัวเดียวเห็นไหมฮะเป่าบุญจิ้นมีสัจจะตัวเดียวแล้วเขาก็ไปกันก็ได้ก็ไปเขาได้ตลอดเพราะไอ้สัจจะนี่มันจะคุ้มครองหมดอะธรรมะทั้งหลายมันมีปัญญามันมีศรัทธามันมีความเพียรมันมีสมาธิมันมีอะไรไปหมดอะกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นมาเองนั่นคือปัญญาที่มองเราจะต้องมองภาพเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามไอ้นี่ไม่ต้องทำหรอกทำอย่างนี้ก็พอแล้วไอ้หิวนี่ไม่ต้องทำอะไรมันกินข้าวก็พอแล้วเห็นไหมหิวนี่ไม่ต้องทำอะไรมันกินข้าวก็พอแล้วเดี๋ยวหายเองเห็นไหมอาการของโรคไม่ต้องทำอะไรหรอกกินยาก็ได้ไอ้นี่คือเรามองมันตรงกันข้ามถ้าไอ้นี้เกิดไอ้นี้ดับมันไม่ต้องมายุ่งมันหรอกตัวดับมันดับเองแต่เราสร้างสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ซึ่งเราต้องการให้เกิดขึ้นมาซะก่อนปัญญาในแนวที่เราเรียกว่ารู้จักจำแนกแยกแยะรู้จักแบ่งก็เป็นจักษุคือไม่บอดสีเราจะเห็นว่าที่ปัญหาก็คือเรามองบอดสีสีดำเราบอกว่าสีเทาสีขาวเราบอกว่าสีเหลืองอะไรก็ยุ่งตายเลยทีนี้ พราะมันเกิดตาบอดสีขึ้นมาเฉยๆการมองปัญหาแบบปัญญาก็คือสีมันเป็นยังไงคุณต้องบอกอย่างนั้นคุณต้องบอกอย่างนั้นหมายความว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์หรอกไม่มีใครสมบูรณ์เดี๋ยวแม้พระอรหันต์บางองค์ยังถูกติพระปิณพระปิลินทวัชชะเนี่ยเวลาพูดกับใครใช่ก็เรียกว่าเจ้าถอยก็เรียกว่าสลาวาทะนะเหมือนกับสำเนียงสุพรรณนะเรียกเพื่อนไอ้หาขึ้นก่อนเจ้าถอยเพื่อนก็ติเป็นพระพูดคำหยาบมาฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกวาสนาเขาไม่ได้เจตนาหรอกแต่วาสนาเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นเขาเคยเป็นพราหมณ์มหาศาลพราหมณ์ใหญ่ความใหญ่ติดต่อกันมามันอยู่ในจิตสันดานของท่านท่านไม่มีเจตนาพระอรหันต์ไม่มีเจตนาหรอกเพมไอ้คนก็ติได้คนก็ติได้คือถ้าจะจับมาติแล้วก็ติได้แต่ถ้าเข้าใจแล้วเขาจะไม่ติก็หมายความว่าปัญญาเราไม่มองในตลอดจุดตรงนั้นตรงนี้ทรงเน้นที่ปัญญาแล้วก็สู่ภาคปฏิบัติหมายความว่าเป็นหลักในการครองเรือนทรงยกตัวอย่างว่าปฏิบัติสามีปฏิบัติพ่อแม่ของสามีได้ดีนะฉลาดในการครอบครองเรือนก็สามารถเป็นแม่ที่เกิดลูกชั้นยอดขึ้นมาได้อันนี้ทำไมฮะเราจะเห็นว่าอะไรบ้านเรือนสะอาดนักปราชญ์จะมาเกิดบ้านเรือนสกปรกนรกจะมาเกิดอันนี้คือฐานจิตฐานจิตเราลองสังเกตเถอะพระนางสิริมหามายาก็ดีใครก็ดีเนี่ยที่จะเล่าถึงลูกดีๆหรือว่าแม้แต่พระนางผุสดีในเรื่องเวสสันดรเห็นไหมจะเป็นฐานรองรับคือท่านจะรักษาศีลรักษาศีล5นะฮะรักษาศีล5แต่พอตั้งครรภ์เสร็จแล้วรักษาอุโบสถศีลเลยแต่ก่อนหน้านั้นจะรักษาศีล5บริสุทธิ์คือคนชั่วไม่กล้าเข้ามาเกิดสัตว์นรกไม่กล้ามาเกิดเพราะไอ้การเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยศรัทธาศีลการศึกษาสลับสับฟังการเสียสละปัญญาต้องอยู่ระดับใกล้เคียงกันอันนั้นก็คือแนวอีกแนวหนึ่งเราจะมองเป็นเงื่อนไขมันจะโยงกันหมดเลยแต่ละเรื่องเนี่ยก็ทำให้ท่านได้ลูกที่ดีพระเจ้าจึงเน้นที่ตัวศีลธรรมซึ่งมีอยู่ในผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามคุณต้องการได้ลูกดีเนี่ยคุณต้องดีเป็นที่รองรับเป็นที่รองรับมันเหมือนกับสมัยโบราณเดี๋ยวเขาพูดถึงการฟังเทศจำนวนสวิงสวายน่าดูนะฮะจงทำจิตของท่านให้เหมือนกับภาชนะทองรองรับเอาน้ำนมแห่งไกรสอนราชสีคือพระบาลีที่อัตมะจะได้แสดงในโอกาสต่อไปก็หมายความว่ามันเหมือนกับภาชนะที่สะอาดแล้วก็รองรับน้ำนมราชสีมีค่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะสำนวนโบราณก็ใช้อย่างนั้นแต่เราเห็นภาพเห็นภาพว่าจิตคุณต้องสะอาดจิตคุณต้องสะอาดจึงสามารถรับสิ่งนี้แล้วไม่เกิดเป็นพิษขึ้นมาเหมือนภาชนะสกปรกเอาไปใส่อาหารก็กลายเป็นพิษขึ้นมาได้ภาพมันเกิดนะท่านอุปมาภาพมันเกิดแต่รู้สึกว่ามันมากจำนวนก็ได้ปล่อยเราะสละสลวยสวิงสวายมากเลยเวลาท่านพูดขึ้นอารัมภบทกับตอนสุดท้ายเนี่ยการเทศสมัยโบราณโอ้สวิงสวายมากแต่หน้าฟังนะมันเกิดภาพเพราะงั้นเมื่อมันอยู่ได้ตรงนี้แล้วมันไปสู่ภาคปฏิบัติหมายความว่าในฐานะที่เป็นกุลสตรีก็ปฏิบัติแบบของกุลสตรีก็คือเป็นคนที่ดีคนมีปัญญาอย่างที่ทรงวางหลักของอธิฐานธรรมซึ่งเป็นธรรมสากลเนี่ยก็ใช้แค่สี่คำหมายความมีไม่ประมาทในการใช้ปัญญาตรงใช้คำว่าปัญญังนับประมัตถยะคือไม่ประมาทในการใช้ปัญญาในการพัฒนาปัญญาในการเพิ่มพูนปัญญาคือสามารถมองอะไรอย่าไปมองมุมเดียวก็สมัยหุบผาสวรรค์นะคนมหาอาตมาเยอะนะก็ขอให้ช่วยร่วมมงไพบูลย์อาตมาบอกไม่เอาหรอกคุณอย่าลืมมันก็เป็นชาวบ้านนะก็ชวนเพื่อนมารักษาศีล8ได้มันดีขนาดไหนแล้วใครทำได้มั้งอ่ะนี่เขาสามารถชวนคนมารักษาศีล8มาแต่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวมื้อเดียวมารักษาศีลตอนคืนก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิชาวบ้านเขาทำนะชาวบ้านก็ทำได้ทำไมไม่สนับสนุนเขาหรอกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีไอ้ส่วนไม่ดีอย่าเอาพูดสิเอาเฉพาะดีมันดีมากกว่าไม่ดีก็แล้วกันนะก็ดีกว่าเขาไปติดยาเสพติดนะจะไปยุ่งอะไรก็นั่งหนาเลยเขาเอาเอกสารมาให้เยอะนะฮะอุปสมบทนี่เอามาพยายามกรอกมามาก็นั่งฟังเฉยๆไม่ว่าอะไรอ่ะ แต่ไม่เคยพูดเขาในทางไม่ดีเพราะเราถือว่าชาวบ้านนะฮะก็ช่วยเพื่อนให้รักษาศีลแปดได้นี่เยอะแล้วเราไม่ต้องศีลแปดเราขอศีลห้าก็เยอะแล้วมันไม่ต้องเอามากหรอกนั่นก็คือต้องมองว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์และเราเองที่เพ่งโทษคนอื่นเราก็ไม่สมบูรณ์นะฮะเราก็ไม่สมบูรณ์มันต้องมองให้ชัดเจนก็มองกลับมาที่ตัวเราด้วยแล้วก็ในฐานะของความเป็นกุลสตรีคือพัฒนาปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วก็รักษาสัจจะสัจจะเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสัจจะนั่นเป็นเรื่องใหญ่เลยให้ตามรักษาสัจจะหมายความสัจจะในแนวใดก็ตามสัจจะวาจาสัจจะกิริยาสัจจะทิฏฐานสัจจะปฏิญญาสัจจะปฏิญาณอะไรต่ออะไรก็ตามตอนเราตั้งมันไม่มากหรอกแต่ว่าทำยังไงจะรักษาได้ตลอดแล้วก็มีน้ำใจต่อคนทั้งหลายมีการสละให้ปันแล้วก็ขจัดความรู้สึกที่ผิดปกติหรือมันเกิดขึ้นภายในใจที่เรียกว่าเป็นมลทินใจเป็นอุปสรรคของการรักษาสัจจะออกไปก็พยายามทำใจสงบจากอารมณ์ที่มากระแทกกระทันใจมันต้องการให้เราไม่สงบและแต่เราสงบกับมันเสียคือหมายความไม่ใส่ใจไม่สนใจทำใจให้สงบเสียอันนี้ก็คือเป็นฐานใจคนทุกคนต้องมีฐานตรงนี้เป็นฐานใจเป็นเรือนใจที่อยู่ตรงนี้หมายความว่าไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์คนอื่นนะฮะไอ้นุ่งก็ต้องพูดเรื่องเมตตาไอ้นี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นฐานใจของเราต้องใช้ก็เรียกว่าอธิษฐานธรรมธรรมที่ต้องตั้งเป็นฐานใจเอาไว้แล้วคุณจะเป็นใครคุณเกิดมาจากไหนคุณอยู่ที่ไหนไม่สำคัญแต่ถ้าคุณมี4อย่างนี้คุณจะไปในทิศไหนก็ตามคุณอยู่ได้เพราะปัญญามันเป็นตัวนำปัญญามันจะเกิดวิเคราะห์ตรวจสอบตัดสินวินิจฉัยสิ่งต่างๆเลือกเฟ้นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวลือข่าวอะไรต่ออะไรก็ตามอย่างมากก็ทำแค่ฟังรับฟังไว้นะฮะไม่กระโจนลงสู่พ่วงเหวของการเบียดเบียนประทุษร้ายกันทีนี้พอเป็นปัญญาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาสมัยโบราณเวลาเขาแต่งงานเนี่ยเขาจะพูดเรื่องไอเรือนสามน้ำสี่แล้วก็พูดเรื่องโอวาทสิบประการเนี่ยนะว่าสิบประการที่ท่านธนัญชัยเศรษฐีสอนนางวิสาขาซึ่งถือว่าเป็นยอดหญิงนะเป็นยอดหญิงตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่7ขวบมาจนตลอดชีวิตอ่ะท่านก็ดีทุกขั้นตอนก็สอนที่จริงเนี่ยมันเรื่องไม่ค่อยลึกซึ้งนะฮะแต่ว่านิสัยคนมันเบียดเบียนมันริษยาไปรักษาได้ยากก็ข้อแรกก็คือจงให้แก่คนที่ให้อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้จงให้แก่คนทั้งที่ให้และไม่ให้อันนี้สามประการแรกหมายความว่าคนเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยอย่าลืมว่าหน้าที่ของปัญญาเนี่ยสงเคราะห์คนข้างเคียงนะเห็นไหมคนเราจะต้องสงเคราะห์คนข้างเคียงเพราะงั้นบางคนที่ไม่ใช่คนข้างเคียงอาจจะห่างออกไปเขามีความจำเป็นก็หยิบยืมอะไรแล้วก็คืนตามที่กำหนดเอาไว้วันหลังก็เดือดร้อนจะยืมอีกก็ให้ก็ได้ก็เนี่ยจงให้แก่คนที่ให้แต่คนบางคนมันยืมแล้วเบี้ยวเลยก็อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ก็คืออย่าให้แก่คนที่ยืมแล้วไม่คืนอาจจะให้ก็สักครั้งนะฮะจะรู้ก็สักครั้งหนึ่งแต่ว่าจงให้แก่คนทั้งที่ให้หรือไม่ให้อย่างญาติพี่น้องสนิทสนมคุ้นเคยนี่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดมันก็เกิดมาด้วยทำบุญร่วมหรือทำบาปร่วมก็ตามแล้วไม่ร่วมเกิดมาแล้วนะเพราะเราจำเป็นจะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาบางครั้งก็คืนให้ก็คืนบางครั้งก็ไม่คืนก็แล้วไปนะฮะวันหลังก็เดือดร้อนก็ต้องช่วยกันอีกแหละไอ้นี้ก็คือลักษณะของครอบครัวของครอบครัวจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแต่ตัวการสำคัญที่เป็นฐานเนี่ยเป็นฐานที่จริงไอ้นี้มันมาข้อ3ข้อ4แล้วนะภายในอย่านำออกภายนอกอย่านำเข้าไอ้เนี้ยที่มาห่วงเรื่องธรรมกายเรากำลังนำภายในออกทั่วประเทศเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าสำนักข่าววิทยุโทรทัศน์เป็นห่วงมากภายในเรานำออกเราไม่ได้ไปประกันความบริสุทธิ์อะไรนะแต่เราก็บอกว่ามันควรจะปิดประตูคุยกันแล้วก็มีปัญหาอะไรก็มาแก้ไขกันเป็นการภายใน เราอย่าลืมมาระดับสถาบันเนี่ยอย่าเล่นกันกลางถนนไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เดี๋ยวมาเล่นกลางถนนมีปัญหาปิดประตูคุยกันเป็นเรื่องข้างในบ้านเราไปแก้ไขอาตมาบอกมันมีความจำเป็นอะไรสมมติว่าแม่เราเป็นขี้เรื้อนแล้วเราต้องประกาศให้ชาวบ้านรู้ล่ะทำไมเราไม่รักษาเลยรักษาซะสิเป็นขี้เรื้อนก็จะทำยังไงมันก็เป็นแล้วนี่นะก็รักษาซะสิมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกชาวบ้านมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรขึ้นมามันจะเป็นการซ้ำเติมกันแล้วเวลาซ้ำเติมเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะตรงนั้นที่มาไปพูดวันที่17เด็กระดับม.6 นะฮะเด็กระดับม.6 หลายโรงเรียนจากจังหวัดบุรีรัมย์พูดถามเห็นชัดเลยฮะแบ่งฝ่ายรบกันเองเลยหมายความฝ่ายที่ถือธรรมกายก็ถือสุดๆเหมือนกันฝ่ายที่เกลียดก็เกลียดสุดๆเลยต้องนั่งอธิบายชี้แจงกันเยอะแต่ทำให้รู้สึกว่าใจเย็นๆขึ้นเนี่ยนะฮะก็เด็กก็จะเย็นๆขึ้นก็ชี้แจงพยายามอธิบายเขาให้เขาเห็นเราก็ยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าภายในเนี่ยปัญหาภายในต่างๆให้แก้กันภายในเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาด่าเขาว่าเขานินทาเขาอะไรอะไรเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาเล่าอะไรนะข้างในบ้านคือว่าพอถึงบ้านเนี่ยมันก็เป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านมันไม่ใช่เป็นอะไรอะอยู่ที่สำนักงานอะไม่เรื่องสำนักงานก็คือสำนักงานไม่ได้เกี่ยวกับที่บ้านไม่ต้องเอามาพูดที่บ้านที่บ้านก็ให้อยู่เป็นบ้านในฐานะเป็นครอบครัวเรื่องอะไรที่มันรกมันร้อนมันมีปัญหาก็อย่าเอามาพูดอย่ามาคุยภายในอย่านำออกภายนอกอย่านำเข้าทีนี้มันก็เกิดสภาพปัญหาขึ้นมาอย่างหนึ่งที่เจ้ามาเคยประรบไปนานแล้วสังเกตมานานนะฮะสังเกตว่าเราถูกใช้เป็นดาบฆ่าคนของเราเองที่ถูกยืมมือฆ่าคนฮะเป็นอาณาจักรกอไผ่อาณาจักรกอไผ่ที่ไม้ไผ่ก็ประรบกันว่ามนุษย์ที่มันตัดทำลายกอไผ่ซะเยอะเหลือเกินทำยังไงดีกอไผ่อาวุโสต้นหนึ่งก็บอกว่ามันสำคัญว่าเราอย่าเป็นด้ามให้เขาสิมันก็เป็นตัวอย่างที่กระตุ้นเตือนให้เห็นว่าไอ้พรามิตรอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันตัดไม้ไผ่อ่ะด้ามมันเป็นไม้ไผ่อ่ะนะด้ามมันเป็นไม้ไผ่มันเป็นเครื่องสอนให้คิดว่ามนุษย์เนี่ยมันทำลายกันเองประเทศชาติบ้านเราสังคมก็ดีการเมืองก็ดีธรรมชาติก็ดีสภาพแวดล้อมก็ดีเราทำลายกันเองมันไม่มีใครมาทำลายอ่ะเราฆ่ากันเองเราทำลายกันเองเราเบียดเบียนกันเองแล้วก็เสร็จแล้วสะสมปัญหาไว้ถึงลูกถึงหลานในโอกาสต่อไปปัญหาบางอย่างเราจะเห็นว่ากว่าจะแก้ไขได้ว่ากันเป็นร้อยปีนะจึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นภายในอย่านำออกภายนอกอย่านำเข้าจงให้แก่คนที่ให้ไม่ให้แก่คนที่ไม่ให้จงให้แก่คนทั้งที่ให้และไม่ให้จงนั่งให้เป็นสุขหมายความจะนั่งเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเราถือกันมากในนั่งแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เคยถือนะนั่งคาบันไดนั่งขวางประตูนั่งตรงนั้นตรงนี้ชอบนั่งของขวางอะไรเนี่ยนะชอบนั่งตามราวสะพานชอบนั่งตั้งภาคเหนือแห่งเนี่ยเคยไปเห็นอำเภออะไรอ่ะแค่เวียงเป้าๆเลยนะคนแปลกฮะพอตอนเย็นนี่แกนั่งหันหลังริมถนนนั่งหลังให้ริมถนนนั่งไปแถวไปกี่ทีก็เจอที่แปลกจริงคนที่นี่มันเป็นยังไงมันรถวิ่งไปวิ่งมานะฮะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ใช่ตายคนเดียวนะฮะตายเยอะเลยเป็นเรื่องแปลกอันนี้คือนั่งไม่เป็นสุขเห็นไหมแล้วก็ฝุ่นก็เข้าหน้าตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นลำบากแล้วก็เสี่ยงนี่คือนั่งแล้วไม่เป็นสุขนั่งในที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเสร็จภารกิจการงานซะก่อนจึงพักผ่อนไม่ใช่นั่งแล้วก็งานการงานค้างๆอยู่กำลังทอดไข่อยู่หรือว่านั่งคุยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ยุ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นให้เสร็จภารกิจการงานก่อนแล้วอย่าไปขวางทางเดินอะไรต่อต่างๆก็ดูเป็นแบบสมบัติมันญาติผู้ดีของคนไทยเราสมัยโบราณเนี่ยการท่านก็ถือมากๆก็อบรมสั่งสอนไว้ในเรื่องท่านั่งที่นั่ง นะที่นั่งท่านั่งเวลานั่งอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยความสวยงามจงบูชาไฟบูชาไฟนั้นก็คือให้ความเคารพนับถือแก่ผู้ใหญ่แก่ไม่ใช่จงนั่งเป็นสุขจนนอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขสามอย่างนั่งเป็นสุขบริโภคเป็นสุขนอนเป็นสุขหมายความว่าในฐานะเป็นแม่บ้านนั้นเป็นลักษณะสังคมนะฮะคือสังคมอารยันเนี่ยแม่บ้านเนี่ยลูกสะใภ้เนี่ยมันใหญ่มากเลยสะใภ้นี่ใหญ่ๆมากเลยคือจะดูแลครอบครัวแทนแม่สามีไปอยู่บ้านแม่สามีเนี่ยแต่จะใหญ่มากจะดูแลรับผิดชอบหมดเลยเพราะงั้นภารกิจจึงเป็นหนักจะเป็นนอนในภารกิจยังไม่เสร็จเนี่ยไม่ได้เพราะงั้นนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขหมายความว่าเมื่อบริโภคเนี่ยคนอื่นต้องไปแด่บริโภคด้วยแล้วก็อาจจะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ให้ท่านได้บริโภคแล้วก็ตัวเองบริโภคทีหลังแต่ไม่ใช่บริโภคเศษอาหารนะก็หมายความว่าก็บริโภคทีหลังคือถ้าบริโภคหมายความว่าทุกคนได้บริโภคแล้วเรียบร้อยก็เรียกว่านั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไอ้บริโภคเป็นสุขแล้วก็นอนเป็นสุขแล้วก็บูชาไฟก็คือให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ภายในครอบครัวภายในสกุลจะเห็นว่าครอบครัวนี่ที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะมันเป็นเรื่องการที่คนสองคนไม่ใช่คนสองคนแต่คนสองสกุลคนสองวัฒนธรรมคนสองศาสนาด้วยซ้ำไปนะฮะต่างศาสนากันคนต่างถิ่นถ้าไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจกันและให้ความเคารพนับถือยกย่องกันและแตกกันนั้นแน่บ้านอยู่ไม่ได้หรอกถ้ายิ่งคนต่างศาสนาแล้วจะลำบากเพราะว่าในความเป็นศาสนามันมีวัฒนธรรมอยู่ด้วยตกลงว่ากลายเป็นคนสองศาสนาสองวัฒนธรรมสองขนบธรรมเนียมประเพณีนะสองตระกูลสองเผ่าพันธุ์มันเยอะแยะบวกมากๆเลยยุ่งเลยนะเพราะงั้นเขาจะพยายามปรับที่ไม่ให้มันมีปัญหาเยอะๆแล้วก็เมื่ออยู่กันแล้วก็คือต้องปรับหมายความมาให้ความเคารพนับถือกันแล้วก็พวกนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับไฟนั้นมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์คือให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราใช้ยังไงแล้วก็น้อมเทวดาภายในเรือนนะก็นี้ก็คือก็ถือว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่ก็ขึ้นไปข้างบนอ่ะก็เหลืออยู่กี่คนก็ไม่รู้ก็ผู้ใหญ่ข้างบนนะฮะผู้ใหญ่ข้างบนก็ถือว่าเทวดาภายในเรือนจะต้องแสดงความนอบน้อมนี่ก็คือฉลาดในการครองเรือนก็มีปัญญาในการครองเรือนแต่ตัวเองก็มีศีลที่เป็นฐานมีปกติคือศีลอย่างหนึ่งเรียกปกตินะเป็นปกติภาคปฏิบัติตนวางตนอย่างนั้นเป็นปกติไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่ใครๆแล้วเราลองสังเกตว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าสอนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรียมทั้งนั้นแหละนะนางวิสาขานางอุตรานางกุลสุภัททาพวกนี้ลูกศิษย์เด็กๆลูกศิษย์มาอยู่พระเจ้าตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เวลาจะไปแต่งงานก็ต้องมากราบลาพระเจ้าก็จะสอนพวกนี้ไปอยู่ไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาธรรมดานะไปปรับครอบครัวสามีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้มาเน่าถือพูดหมดเลยนะลองสังเกตทุกคนอ่ะพวกนางสามาวดีพวกนี้เป็นลูกศิษย์สมัยเด็กๆคือตอนเด็กๆ7-8ขวบ10กว่าขวบ80กว่าปีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็ก่อนจะแต่งงานนั้นเป็นลูกศิษย์คือเป็นเรียกว่าเป็นสาวิกาของพุทธเจ้าพระเจ้าจะสอนอบรมสั่งสอนไปแล้วก็ธรรมะที่น่าสังเกตก็คือว่าจะสอนเพียง5ข้อหลักเท่านั้นเองแต่ว่ามีปัญญากสินเป็นตัวคุมใช่ไหมมีปัญญากสินเป็นตัวคุมประการแรกก็คือจัดการงานดีคือครองเรือนเป็นจัดการทำการงานเป็นอะไรทำก่อนทำหลังอะไรควรจะวางยังไงอะไรจะจัดยังไงเนี่ยมีความฉลาดในการทำหน้าที่ทำงานได้ทำงานดีทำงานเป็นทำงานถูกต้องไม่เหนื่อยนะพวกทำงานเป็นที่จริงไม่เหนื่อยหรอกบางคนงานไม่มากเท่าไหร่แต่ทำไม่เป็นมันจะเหนื่อย แต่ถ้าเราทำเป็นเรารู้จักบริหารเรารู้จักจัดการเนี่ยมันจะไม่เรื่องจะไม่ยุ่งยากอะไรเลยนั่นก็คือพื้นฐานว่าใช้ปัญญาในการทำงานปัญญานั้นจะต้องสามารถใช้ในการบริหารทุกเรื่องได้ฮะก็หมายความว่ามีปริมาณของปัญญามากพอแล้วก็มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อคนทั้งหลายญาติฝ่ายตนญาติฝ่ายสามีคนที่เกี่ยวข้องเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องมีน้ำใจต้องมีอัธยาศัยนะมีอัธยาศัยไมตรีต่อบุคคลทั้งหลายก็คือจงใช้คำว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงไม่ได้เจาะจงนะคือข้างเคียงเราด้วยข้างเคียงเขาด้วยแล้วข้างเคียงที่เป็นเพื่อนบ้านด้วยเพราะจะต้องผูกคนไว้ด้วยไมตรีนี้ให้ได้การอยู่ภายในสังคมอยู่ในครอบครัวถ้าไม่ผูกไว้ด้วยไมตรีผูกอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันต้องผูกไว้ด้วยไมตรีเท่านั้นเองจึงจะผูกคนไว้ได้ผูกใจคนไว้ได้แล้วก็มาถึงศีลข้อที่3นะมันพัฒนาไปจนเขาเรียกว่าถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าปฏิวัติคือซื่อตรงกับสามีตัวเองแล้วก็พอประณีตมันเป็นธรรมะเนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยก็จะเรียกว่ากามสังวรทั้งคู่นะหมายความทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วเขาเรียกกามสังวรมันเป็นธรรมะแล้วขนาดตรงนี้เป็นธรรมะไปเลยนะหมายความสำรวมระวังในเรื่องทางเพศในเรื่องทางกามทั้งหลายเนี่ยก็พัฒนาจิตใจมาจนถึงความคิดนะจนถึงความคิดที่คุมความคิดตัวเองได้แล้วก็รู้จักบริหารทรัพย์สมบัติบริหารทรัพย์สมบัติเป็นนะฮะควรจะเก็บควรจะออมควรจะจัดการยังไงจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนยังไงแล้วจะต้องมองที่เรียกว่ามองได้ไกลนะฮะมองอนาคตต่างๆได้ไกลเมื่อวานยังนึกข่าวมาพระก็ไปจัดการทำงานแล้วก็รัดมัดหนังสือนะฮะมาตั้งสื่อแล้วก็จะตัดผ้าอะไรก็ริบบิ้นเนี่ยที่จะตัดได้เท่าๆกันเรานั่งดูเขาทำเราหน้าสงสารมันช้าจังเลยดูมันช้าจังเลยไม่มีวิสัยทัศน์เลยทำอย่างเงี้ยนะมันมีม้าอยู่นะมันมีม้าอยู่คุณจักลากอย่างขีดม้าตัวเนี้ยขีดเรือสักเส้นหนึ่งว่ายาวขนาดไหนถ้าคุณจับลากตัดลากตัดลากตัดตัดเป็นพักเดียวเป็นกองเลยไอ้นี่คือที่จริงมันเรื่องคิดง่ายๆนะแต่มันคิดไม่ได้มานั่งทำแอ็กออกมากว่าจะได้เต็มเส้นโอ้โหน่าอินดูเลยนี่ก็คือปัญญาในการพอมองปั๊บเดี๋ยวต้องคิดให้มันรอบเลยคิดอะไรก็ได้นะฮะมาเป็นตัวอย่างในการคิดก็เรียกว่าจัดการงานเป็นบริหารงานเป็นเงินมากเงินน้อยอะไรแต่ไรเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเก็บออมพระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องการเก็บออมเราจะเห็นว่าคติไทยเราเองเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนไม่กี่ปีหรอกว่ารายเหลือสำคัญมากกว่ารายได้รายเหลือมากกว่าสำคัญมากกว่ารายรับเป็นใช่กันงั้นนะหมายความมาทำยังไงว่าให้มีเงินเหลือเพราะเงินเหลือนั่นเป็นหลักประกันทุกๆเรื่องหลักประกันตัวเราเองหลักประกันการศึกษาของลูกโรคภัยไข้เจ็บประกันทุกเรื่องเลยนะฮะแต่ต่อมาเราได้ความคิดมาจากไหนไม่รู้ขอเครดิตจากธนาคารกันอุตลุดเลยแล้วก็ถือว่ามีเกียรติถ้าได้ถ้ายืมเงินธนาคารก็เรียกว่ามีเครดิตบางคนมีเครดิตก็มีเกียรติคิดมาจากไหนไม่รู้ออมจากไหนไม่รู้เหมือนกันสังคมไทยไม่มีความคิดอย่างนั้นนะฮะสังคมไทยเราจะคิดมาจากประหยัดมัธยัสถ์อดออมรู้จักเก็บออมรู้จักถนอมใช้รู้จักปรับใช้มันก็พัฒนามาจากหลักที่พระเจ้าสอนเรื่องสกุลมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานหรือไม่นานเพราะสถานสี่อะไรต่ออะไรเนี่ยพระเจ้าทรงสอนวิธีการบริหารเงินบริหารครอบครัวเอาไว้แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆความคิดตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นกระแสความคิดที่แน่นอนว่ามาจากเมืองนอกแล้วน่าจะมาจากอเมริกาเลยทั้งไปนะฮะน่าจะเป็นความคิดจากอเมริกาเลยทั้งไปแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยก็นั่งด่าอะไรต่ออะไรกันเนี่ยอะไรก็วันก่อนคาดหมายว่าตั้งกี่แสนล้านนะฮะได้นิดเดียวอันนี้ก็มานั่งด่ากันนี่ก็คือแล้วก็ขยันทรงใช้ว่าขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง
ซึ่งหมายความมีปัญญาเข้ามากับเห็นไหมไอ้ศีลกับปัญญานี่จะอยู่มาตลอดเลยบนเส้นทางของการครองเรือนจะมีศีลมีปัญญาควบคุมอยู่มาตลอดพระเจ้าประเสริฐที่กุศลพอได้รับฟังนะอย่าลืมมาเรื่องตรงนี้ที่จริง ก็เล่าต่อให้พระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วกับสมบัติพระเจ้าประเสริฐในกุศลพอสอนมันก็กระตุ้นนึกออกอ่ะนะก็นึกออกพระเจ้าจะเล่าคือกับพระเจ้าประเสริฐในกุศลมาลองสังเกตว่าธรรมะไม่สูงจะพูดธรรมะอย่างสูงสุดในระดับกุศลกบฏสิมันเหมือนกับพูดกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพูดกับนางวิสาขาจะไม่สูงพูดแบบบ้านๆแบบครอบครัวแบบในรั้วในวังทำยังไงจะบริหารราชการแผ่นดินให้อนาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขมหาวพิษต้องเป็นฐานให้เขาหมหาวพิษจะต้องเป็นอย่างนั้นพิษต้องอยู่ในทศพิไอกุศลกบฏสิทธ์นะฮะเอากุศลกบฏสิทธ์นี่เป็นหลักจะไม่สอนแนวทศพิษนะเพราะอะไรเพราะว่ากุศลกบฏสิทธ์ถ้าทำได้มันก็คือเป็นทศพิษราชธรรมไปเลยแต่มันจะไม่รู้สึกว่ายากเท่าไหร่ต้องรู้สึกไอ้ศักยภาพในการปฏิบัติธรรมะของคนนี้มันสอนขนาดนี้แกทำได้แกทำได้แล้วต่อไปมันไปเองก็หมายความว่าก็ให้ทำไปก่อนทำตัวนี้ไปก่อนเป็นเรียกอุปายะเป็นอุบายวิธีในการฉลาดในการสอนคนโดยวางธรรมะให้สอดรับกับพื้นฐานของคนเรานั้นเพราะจากหลักตรงนี้เราจะพบว่าราชวงศ์ของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลในการต่อมาก็สืบต่อมาด้วยฝ่ายของพระนางมัลลิกาเทวีกับฝ่ายของพระเจ้าอาชาตศัตรูนะพระเจ้าอาชาตศัตรูนั้นเป็นเขาเรียกอะไรมันก็เป็นทั้งสองอย่างนะฮะเป็นลูกน้องสาวด้วยแล้วก็เป็นลูกเขยด้วยก็เป็นทั้งสองอย่างเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐโกศลปีที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานต้นปีนะฮะถูกกองทัพวิฑูรภะยกไปถล่มทลายที่ไม่ใช่วิฑูรภะแย่งราชสมบัติแต่ว่าคนที่แย่งเนี่ยมันอมาตย์ชื่อทีฆการยะหลานชายของพันธุระเสนาบดีที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลไปฆ่าก็ตายอ่ะกับลูกชายของพระมณีกาเทวี33คนอย่างที่เคยเล่าฟังมาก่อนแต่เนี่ยมันเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการไม่มีศีลไม่มีศีลระแวงเพื่อนรักกันคู่ชีวิตที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะฮะระแวงนิดเดียวแต่เด็กนะฆ่าเขาหมดทั้งครอบครัวเลยก็นอนหลับอยู่นะฮะไปส่งคนไปแอบฆ่าตายหมดเลย33คนเป็นลูก32คู่นะฮะเป็นลูกไม่ใช่ลูก16คู่แล้วก็กับพ่อคือพันธุระเสนาบดีหลานชายเนี่ยต่อมาต้องการชดเชยให้หลานชายเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอ้ยไม่ใช่เป็นนำเป็นเสนาบดีแทนลุงแกก็แค่นายฆ่าลุงแกฆ่าพี่แกแล้วก็วิฑูรภะก็ได้จังหวะพอดีได้จังหวะพอดีจะแก้แค้นพ่อด้วยนะฮะเพราะว่าปลดแกเห็นไหมฮะปลดแกนั่นเรามองเห็นว่าพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลนั้นไม่ได้ใช้ปัญญาท่านไม่ได้แยกแยะให้ชัดเจนและท่านไม่ได้ใช้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษากรณีที่พระเจ้าสอนเรื่องพระนางมัลลิกาเทวีได้เป็นราชธิดาเนี่ยแต่เรื่องโน้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะฮะวิฑูรภะอาจจะเกิดขึ้นก่อนเพราะเป็นราชกุมารโตแล้วในที่สุดมันก็แย่งราชสมบัติตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐนโกศลไปฟ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็ฟังเทศพวกนี้ก็ยึดเลยยึดแล้วก็ทิ้งคนชายไว้ให้คนกับม้าตัวหนึ่งพระเจ้าประเสริฐนโกศลก็ต้องหนีจากสาวัตถีมาพึ่งหลานชายที่ราชคฤห์แต่ว่าเหนื่อยคนแก่อายุ80แล้วก็เมืองก็ปิดประตูเมืองแล้วมาถึงกลางใกล้ๆรุ่งดึกแล้วก็พักรอคอยเพื่อจะเข้าวังเข้าไปในเมืองแล้วก็ที่วงคตราชสมบัติก็ได้แก่วิฑูรภะแต่วิฑูรภะเองในการต่อมาเนี่ยก็แค้นราชวงศ์ศักยะก็มาเจ้ากองทัพมาจะฆ่ามาครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งพระเจ้าขวางไว้ก็ไม่ได้ขวางไว้อันนั้นก็คือเสด็จไปประทับอยู่ตรงนั้นแกก็ไม่กล้าไปเองนะพระเจ้าก็ไปประทับอยู่ครั้งที่สองก็ไปประทับขวางไว้อีกพอครั้งที่สามเห็นว่ากรรมมันมาถึงแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จวิฑูรภะก็ไปฆ่าสักยะเสียเยอะ สักยะเองไม่ใช่กลัวคนนะฮะสักยะรักษาศีลมากกว่าชีวิตตอนนั้นมันศีลมันเข้าขั้นแล้วเป็นพระญาติบุคคลก็เยอะแล้วอย่างดีก็อย่างน้อยเนี่ยเป็นญาติศีลคือหมายความว่าพร้อมจะสละชีวิตตายเร็วขึ้นแต่จะไม่ยอมทำลายศีลแต่บาปกรรมได้ไปฆ่าพระญาติบุคคลอะไรต่างๆวิทูตภาคกลับไปก็ถูกแม่น้ำอจิระวดีท่วมทับตายหมดเลยอันนี้คือเราจะเห็นว่าเป็นวงจรของอะไรอะฮะถ้าเรากล่าวอีกเที่ยวคือไม่มีศีลไม่มีปัญญาเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการตรงนี้กระบวนการในสร้างปัญหาทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วคือไม่มีศีลไม่มีปัญญาสรุปจริงๆก็คือไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาในการมองสิ่งต่างๆแล้วก็ปักใจเอาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามองกระจายให้เห็นทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันมีส่วนดีบวกลบคูณหารแล้วปรากฏว่าส่วนดีดีกว่าก็ไม่ควรจะทำลายถ้าจะแก้ไขก็แก้ไขเฉพาะส่วนที่มันบกพร่องนะมันเหมือนกับแตงโมลูกหนึ่งมันมีส่วนเสียอยู่นิดหน่อยก็ปาดทิ้งเสียแล้วนอกนั้นก็กินได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรทำไมต้องทิ้งหมดทั้งลูกล่ะอันนี้ก็คือการมองที่ให้หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นในระดับของศีลธรรมจรรยานะฮะแต่ถ้าลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นเราจะเห็นว่าถ้ามองแนวพระพุทธเจ้าทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างหาประโยชน์ได้หมดแนวถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วเรียกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะล้วนๆคือหาประโยชน์ได้ทั้งหมดใบไม้ใบเดียวก็หาประโยชน์ได้นะก้อนเมฆก้อนเดียวก็หาได้แม้แต่ผมเส้นเดียวเนี่ยก็จะเรียนวิปัสสนาได้ไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ว่าปัญญาเธอมีมากพอต่อการตัดสินวินิจฉัยและหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่การมองด้วยปัญญาเป็นการใช้เหตุผลแล้วก็วิเคราะห์ไม่ใช่ด้านเดียวนะฮะต้องมองเขารอบด้านรอบคิดแล้วก็บางอย่างไม่แน่ใจก็ต้องดูให้มันชัดๆมันไม่ใช่ไปตัดสินอะไรกันเพียงแต่ว่าฟังความบางทีก็ฟังข่าวลือหรือทั้งไปนะฮะมันก็ผิดวิสัยของคนที่เรียกว่าเป็นพุทธนะพุทธจะต้องมีปัญญาเป็นหลักในการตัดสินในการเว้นใจในการเลือกเว้นอะไรต่างๆก็ตามวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ